Hyvät kuulijat, koe kuulette, kortus, sadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiirina käituvas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Estonia relvapeo uurimistulemused on ühe uurimisega seotud ametniku sõnul ehmatavad. Kui esialgu plaanis asja uuriv komisjon töö valmis saada juba eelmise aasta 1. septembriks, siis uurimisega kokku puutunud ametniku sõnul pikendati uurimist tähtaegu väga mõjuvatel põhjustel. Mis need mõjuvad põhjused täpselt olid, ta SL Õhtulehele ei ütle. Olukord on keeruline, raporti tulemused on ehmatavad. Ütleb ta vaid. Igatahes kohtub peaminister Andrus Ansip Rootsi suursaadikuga Eestis Dag Harteljusega, võib vaid oletada, kas sõjatehnika vedu valitsusjuhi ja suursaadiku kõneaineks kerkib. Sõjatehnika vedu parvlaeval Estonia hakati uurima, kui Rootsi ekstollitöötaja Lennart Henriksson rääkis Rootsi televisioonile, et vahetult enne Estonia hukku tuli Eestist Rootsi vähemalt 2 autot, milles olid kastid salajase sõjatehnikaga. Sellise uudise avaldas Õhtuleht 14. märtsil pealkirjaga Estonia relvapeo uurimise tulem ehmatav. Ja siia kõrvale veel üks uudis. Peaminister Andrus Ansip ei taha öelda, kelle käest kuulis ta tanker Flawlessi õlilekke kohta saadetud faksist, mis ametkondade vahel pidama jäi. Ma ei pea vajalikuks selle isiku nime Eesti rahvale kuulutama hakata. See on isiklik informatsioon, teatas peaminister Riigikogus küsimustele vastates. Sellise uudise avaldas Delfi samal päeval pealkirjaga Ansip Pereda infoallikat. Hea kuuleja, Luusime ringi Nõmme raadios. Autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega saatekülaline taas Eestit külastamas kirjanik Jüri Lina, kellega me oleme siin saates ka varem kohtunud, aga ma arvan, et need mõtted ja ka see pilk, millega Jüri Lina vaatab Eestit väljast poolt, on tervendavaks vast meile kõigile, et me omi mõtteid saaksime taas edasi korrastada. Tere tulemast, Jüri Linna!
Täna.
Rõõm taas teid Eestis Nõmme Raadio stuudios võõrustada. Ja sissejuhatuseks nende kahe uudise pinnalt on mul selline küsimus. Kas arvestades seda, et me kogu aeg ju tegelikult töötame informatsiooniga, töötleme läbi seda, õpime sellest, teeme mingid omi järeldusi, neid kahte värsket sündmust vaadeldes võime öelda, et me oleme jõudnud oma arengus kuhugi sinna maale, et on palju asju, millest räägitakse, mis on nagu kuidagi selged või ebaselged, aga räägitakse ainult mingist osast ja väga palju asju jääb varju või neid ei öeldagi välja. Nii nagu selles sündmuses Estonia kohta või ka selles peaministri teates, et ta küll teab fakti, aga ta ei ütle, kust ja miks ta selle teada sai.
See on väga tüüpiline poliitikutel üldse. Näiteks mina tunnen ju peamiselt huvi fakti vastu, mind on püütud küll tembeldada teoreetikuks, küll vandenõuteoreetikuks ja ma ei tea, mis teoreetikuks, aga mind huvitab ainult fakt. Ja sellepärast ma väga tihti pöördun erinevate maade arhiivide poole, eriti riigiarhiivide poole. Hiljuti ma sain materjali Austraalia. Riigiarhiivist väga huvitavad endised salajased dokumentid ja need näitavad ainult jälle seda sama asja, et alguses valitsused räägivad meile oma ametliku versiooni, see tähendab nad valetavad. Ja hiljem, kui dokumentid ei ole enam salastatud, selgub meile tõde, selgub see asjaolu, mida me kogu aeg oleme kahtlustanud, nimelt, et valitsused on meile valetanud ja... No näiteks siin, nagu sa näed, on Austraalia valitsuse riigiarhiiv dokumentid, telegrammid, siin on peale löödud siis templid. Salajane, secret ja need tõest most secret, eriti salajane ja nii edasi, nii edasi. Need tõestavad vastu vaidlematult, et valitsused on valetanud ja tõde tuleb hiljem päeva valgele. Täpselt sama on lugu Estoniaga, valitsused valetavad, varjavad, sest et vabandage väga, kui ei oleks midagi varjata, siis üks Rootsi ametnik, Rootsi televisiooni kaamerate ees ei oleks heitnud Atlandi lukku tagasi merre. See on süütõendi kõrvaldamine, hävitamine ja on kohtulikult karistatav.
Kui te nüüd vaatate seda Estonia lugu Rootsi poolt, siis Eestist on aegajalt tõusnud jälle tähelepanu keskmesse, et taas tagasi vajuda peaaegu tunnustuse hõlma. Kuidas Rootsis need asjad on? Kas Rootsi on Estonia küsimusega tegelenud või on ka siin samasugune paralleel, et need asjad tõusevad ja langevad aega?
Tõusevad ja langevad ja valitsuse suurimaks sooviks oleks, et see enam uuesti ei iialgi ei tõuseks ja et see jääkski unustuse hõlma. Aga tegelikus surub alati peale. Igasugustes küsimustes, teiste sõnadega, tegelikus jõuab valetajale järele. Valetad, kaua sa valetad, aga tõde tuleb varem või hiljem välja. Näiteks toon ma möödunud nädalal toimunud kohtuprotsessi Stockholmi linna kohtus. Eesti varga jõuk saadi kätte, kolm tegelast ja... Kui prokurör esitas väga lihtsa küsimuse, kas teid varem on kohtulikult karistatud mingis riigis kodumal, näiteks Eestis? Ei, see on täiesti esimest korda. Me ei kavatsenudki varastada, aga meil tuli rahast puudus, sest keegi oli meid paljaks varastanud laeva peal. Prokurör kuulas mõnuga selle juttu ära, võttis siis nii-öelda dokumendi, mis oli tulnud Eesti politseilt, kuriteoregistri väljavõtte ja hakkas lugema 94. aastast 8 karistust kõikidel. Selgused olid elukutselised vargad, kes sõitsid nii-öelda vangla ja oma kodu vahel. Olid paar kuud vabaduses ja oli jälle vangla sõit. Ja see näitab, et tõde tuleb ilmsiks ja muidugi nende mehikeste nägu oli väga pikk, nad olid jahmunud, et tõde sai nad kätte. ja tabas nad nii karmilt. Nad jäid oimetuks, nad ei suutnud enam midagi rääkida, hakkasid popisema. Nii on ka poliitikas. Need samad kurjategijad, kes meil on võimule pürginud ja praegu sahkerdavad ja õiendavad, nad ei taipa lihtsalt asja. Tõde jõuab neile järele, võtab neil hõlmast kinni ja rabab nad mauli maha.
Kas me võime siin teha sellise järelduse, et tõde on küll vahetevahel väga keeruline, aga see paratamatus on selles, et ka siis, kui on väga vähe energiat või väga vähe ressurssi, et seda tõde paljastada või teda kuulutada, siis läheb palju aega läheb, lõpuks on see protsess pöördumatu ja võibolla ainuke lootus nendel valetajatel ongi see, et läheb nii kaua aega, et tulevad peale uued pöördumatu protsessid enne, kui tõde paljastub. Võime tuua Estonia puhul ka sellise näite siin?
Tõde tuleb ikka välja. Ma olen kogu aeg öelnud, et tõde Estonia kohta tuleb välja ja see saab olema väga ebameeldiv kõikidele varjajatele ja osapooltele. Ja lõpuks on avaldatud ka arvamust, et tõde Kennedy surma kohta tuleb samuti päevavalgele, varem või hiljem. Dokumentid on küll salastatud väga pikkadeks aastateks, aga me jõuame ükskord selle päevani, meil me saame osa neid dokumente kätte, mis enam ei ole salastatud ja kus nii mõnigi materjal saab ilmsiks, tulevad tunnistajate kirjeldused, mis on juba kirja pandud, mis on olemas, aga mis ei ole avalikkuseni jõudnud, kõik tuleb päevavalgele, sest et ülekohus ei seisa kotis.
Kui me vaatame veel seda Estonia juhtumit selle nurga alt, et valitsused on teinud sellise kokkuleppe, et see territoorium on puutumatu ja ka neid küsimusi pärast ametliku komissioni töö lõpetamist ei käsitleta kuni sinnamani, kuni tuli see Rootsi tollitöötaja paljastus, siis kas siin me jõuame ka vastuoluni loogikaga, et tavaliselt ju igasuguse kriminaalasja puhul, ka siis, kui ta on peatatud tema uurimine, kuna ei ole tõendeid, tegelikult ju ollakse uurijad on huvitatud igasugustest uutest tõenditest, võimalustest, mis võivad selgitada, miks selline lugu juhtus ka siis, kui ei ole vaja süüdlast karistada. Ja siin on lugu vastupidine. Millega seda selgitada?
Ja tõendid on olemas. Neid ainult varjatakse. Küsimus on selles, millal saabub see päev, millet tõendid lagedale tuuakse, lauda lüüakse ja nende alusel saab hakata kas kohut mõistma, varjajate osas, sest et nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis on seadusandlus üsna sarnane ja kuriteo asjaolude varjamine ja uurimistegevuse takistamine on kohtulikult karistatav.
Jüri Lina, me läheme nüüd Estonia teemalt natukene võib-olla meeldivama teema juurde, muusika juurde, mis on teie üks hobisid ja kirgi. Ka siin on tegelikult helilooja Toivo Kurmet, kelle loomingut tutvustate, taastate ja propageerite omamoodi raske ja kurva saatuse näide, et ka siin on tegelikult vaja olnud kaua aega ja energiat, et see, mida ta kirjutas, meie nii jõuaks ja meid ennast kuulema paneks.
Täiesti õige, see on väga huvitav muusika, võiks öelda, Toivo Kurmet on üks moodsa heliloomingu saravamaid tähti, pärle, aga kahjuks seda tähte surutakse tahaplaanile, teda Eestis üldsegi tunnustada ei taheta. Heliplaatide läbimüügi arvud on masendavad. Ma võin tuua ainult ühe niisuguse näite, et üks Tallinna suuremaid hulgimüüjaid näitas paperites välja, et 1. augustist kuni nüüd märtsi keskele 2006 oli terve Tallinna linna peale müüdud 5 eksemplari Toivo Kurmeti heliplaati kaastunde dimensioonid. Ja enne seda sama pika perioodi vältel oli müüdud ainult 2 plaati. Nii et Vikerraadios etris käinud saade niipõrd siiski mõjus, et huvi mingil määral suurenes, aga see on lihtsalt kurb, et Eestis teda ei mängita, välismaal teda mängitakse. Londoni kammerorkester on võtnud tema muusika enda kavva, mängides seda kõrvuti Corelli teostega ja meil ei taheta teadvustada, et meil oli vapustav külaline, kes meie julgas oli 54 aastat, kes jättis maa 78 väga huvitavat teost. Järgmise teosena tahaksime salvestada tema ainulaadse pop-sümfoonia, murdunud sümfoonia, mis on muidugi majanduslikult väga koormav ettevõtmine, sest et raha me iialgi tagasi ei saa, see asi on täiesti selge, sest see läheb nii palju maksma ja huvi võibolla ei ole nii suur, kuigi see on fantastiline sümfoonia, Schubertliku sügavusega, Mozartliku elegantsusega kirjutatud ja loodud 1969, mil ta oli 19 aastat vana. Üks Eesti muusika pärle ja minu suureks unistuseks on see välja tuua, aga nüüd ma tulin Eestisse selleks peamiselt, et tutvustada tema uut plaati, mis asja ilmus Eestis müügile ja see on Visioonid, sisaldades 13 uut lugu, nüüd me oleme siis välja annud 41 teost tema loomingust ja siin on väga huvitavaid asju, need on nagu visuaalsed maalingud heli pildid, mida ta tihti suhteliselt nappide muusikaliste vahenditega suudab esile manada, tekitavad huvitavaid meeleolusid. Tema muusikaline käekiri on eriskummaline selles mõttes, et ta kasutab väga hämmastavaid figuratsioone. Ja kui ma küsisin Briti muusikateadlaselt George Stevenilt Londonis, mida tema arvab Toivo Kurmeti figuratsioonide kohta ja kas üldse niisuguseid figuratsioone tänapäeva moodsas muusikas esineb tihti, ta ütles erakordselt harva. Kurmet oli selliste figuratsioonide meister, aga eelkõige ta on meloodiate meister, sest tema meloodiat lähevad hinge. Need on midagi jahmatavat. Me oleme siin salvestanud sellel plaadil kevade terenduse, mida esitab Tallinna kammeransambel. Niisugune väga meeleolukas ja südamlik lugu. See on ka väga tähtis, et tema teosed kiirgavad soojust ja headust. See on väga huvitav isegi niisuguses rütmilises loos nagu klavikood on seda tunda. Samas on Kurmetile väga tüüpiline nukrus, melanhoolia. Ja siis on tal väga huvitav lugu Pime kõike nägev silm, mis viitab sellele, et ta oli hästi kursis telgidaga toimuvate protsessidega. On niisugune lugu nagu Langevad obeliskid, Valede labyrint, väga imeilus lugu on Luule südames. Ja siis me oleme orkestreerinud ja taastanud ühe loo, mille ta kirjutas 18-aastaselt ja mis tookord oli Eestis väga populaarne lugu virmaliste repertuaaris. See oli You Were My Mind, Sa oled mu mõtteis ja selle me salvestasime Göteborgis ja püüdsime anda edasi tolle ajastu hõngu, samas aga endale teadvustades, et see on moodne lugu ja me tegime seda siis 2006. aasta vormis, nagu öeldakse.
Luusime ringi.
Luusime ringi. Luusime ringi. Luusime ringi.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht, nagu ikka, Koit Luus. Täna on meiega Eesti soost kirjanik Jüri Lina, et vaadata veidi kõrvalt ja mõtelda koos selle üle, millises maailmas me praegu elame ja milline on see tulevik, kui need saladused ja küsimused, mida võibolla meie eest on varjatud või mida me ise pole soovinud, osanud, tahtnud otsida, meie jaoks veidi selgemaks saavad. Kui sul on muresid, rõõme, mõtteid, mida meiega jagada, ole kena helista telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Aga Jüri Lina, läheme nüüd muusikast kirjandusse. Kui vaadata värskelt ilmunud romaani Eemaldumine Kartaagosse, siis kas võime teha sellise järelduse, et kirjanik Jüri Lina on nagu totaalselt muutunud ja astunud hoopis teise maailma, et nüüd on vabamüürlaste teema ennast ammendanud, selle küsimustikuga te rohkem ei tegele ja olete valinud eneseväljenduseks teise vormi.
See on õige, et ma olen eneseväljenduseks valinud teise vormi, sellepärast, et fakti raamatut, see tähendab olmekirjanduse kirjutamisel, ma olin sunnitud käima nagu nööri mööda. Pidin hoidma tasakaalu, et mitte prantsatada ei paremale ka vasakule, vaid olla faktidele truu, kontrollida kõike asju. Ja loomulikult faktiraamatus ei saa sa endale lubada kommentaare, ei saa sa lubada analüüsi ega mõtisklusi, vaid minu peamiseks eesmärgiks oli pakkuda lugejale massiliselt võimalikult palju fakte järelduste tegemiseks ja vaid harva ma andsin nagu juhatust või näitasin suuna kätte. Nüüd avaldades esoteerilise romaani, see on esimene Eesti esoteeriline romaan üldse, Eemaldumine Kartaagosse, ma tundsin ennast täiesti vabana, mul ei olnud vaja nööri mööda käia, ma saan selles raamatus kirjutada kõigest, mis mul on südamel, ma saan teha filosoofilisi analüüse, analüüse esoteerilisest vaatevinklist lähtudes, ma saan kujundite vahendusel näidata inimest seesmiselt, ühiskonda läbi valgustada kujundite abil. Terve romaan on tegelikult kujund. Ma ka kasutan siin ka kummastatud kujundet, mis esmakordselt võeti kasutusele 30. aastatel, näiteks Brechti näidendeis, Saksa teatris, mida on kasutanud Andrei Tarkovski oma filmides. Nii ka siin minu peategelane on helilooja, muusik Seido Rohi, kes Eestis satub tohutu suure surve alla, keda hakatakse taga kiusama, kes heidetakse konservatooriumist vildakate poliitiliste vaadete pärast välja ja keda KGB püüab kas värvata alguses, mis ebaõnnestub, siis ähvardada ja noormehel ei olnud mingit muud valikud, kui ta 80. aastate algul hakkas tegema trenni, käis sõudmas ja muretses endale kummipaadi ja ühel augusti ööl uurinud siis ilmateadet väga põhjalikult, leidis, et on saabunud sobiv aeg, kontrollis seda ka astroloogiliselt, sest ta oli väga huvitatud salateadustest ja astroloogiast, kuidas see oleks soodne tema põgenemisele Eestist, Nõukogude Liidu haardest. Ja siis ta romaan algabki sellest, et ta istub siis Soome lahe kaldal, päeval Pirita rannas ja mõtiskleb siis selle üle, mis on toimunud, mis viis teda selle sammuni. Ja siis me hakkame jälgima siis seda Seidu elukaiku, me saame teada temast palju asju, tema lapsepõlvest, tema olemusest, me teeme kaasa temaga reisid erinevatesse maailma riikidesse, kohtume väga huvitavate inimestega, sest et Seido annab kontsert erinevates riikides, püüab läbi lüüa ennast, kuigi see on kohutavalt raske ja kohtub küll arstiga, kes räägib talle hämmastavaid asju, oma pagasist ütleb, et ta ei saa ravida nii nagu ta tahab, ta ei saa inimesi terveks ravida, ta on sunnitud kõrvaldama ainult sümptoome ja kui ta hakkaks inimesi ravima, siis pannakse ta vangi. Siis kuuleb ta hämmastavaid asju ühelt ajaloolaselt, kes ütleb, kui ma avaksin suu ja räägiksin sellest, mis on tegelikult toimunud, mis seisab dokumentides, siis mis mind vallandatakse silmapilkselt ülikoolist. Ma ei saa enam iialgi õpetada. Ta kuuleb jahmatavaid fakte, ta tahtis teada, aga konkreetselt näiteks, millest ei tohi rääkida. See ajaloolane paljastab need asjad. Siis kohtub ta ühe kvantfüüsikuga, kes esitab moodsa füüsika maailma pildi talle, ta arvab, nüüd on te tõe leidnud. Siis ta kohtub ühe esoteerikuga, kes veidi kristlusest mõjustatuna püüab anda nii-öelda vaimse maailma pildi ja esitab siis väga olulised küsimused, miks olen mina üldse olemas, mis oleks maailmas teisiti, kui mind ei oleks, kes ma üldse oma olemuselt olen, miks oli Jumalal tarvis see maailm luua. Ja esoteerik vastab, et kahjuks ma niisugustele küsimustele vastata ei oska, sest ma ei ole selle peale kunagi mõelnud. Need vastused muidugi Seidot ei rahulda ja lõpuks kohtub ta ühe Rootsi filosoofiga, kellelt ta saab väga põhjalikud sügavuti tungivad vastused ka nendele küsimustele. Tema maailm puruneb kildudeks, see asendub täiesti teise moraalse ja loomingulise süsteemiga. Ta puutub kokku ka oma kolleegidega, kes ütlevad, sa oled ju narr, et sa ei astu tsunfti liikmeks, mida sellega silmas peetakse. No kas sa ei ole ju masoon? Kui sa oleksid vaba müülane, sa võid olla kui andetu tahes, me lööme trummi ja teeme sind andekaks, geniaalseks heliloojaks, isegi kui sa oled vilets, aga sa võid olla kui andekas tahes, kui geniaalne tahes, kui sa ei ole tsunfti liige, me paneme sind karantiini, me ei räägi sinust, me ei mängi sinu loomingut.
Jüri Lina, kas see raamat, mis võibolla kirjeldab väga sügavõtti, valusalt seda maailma, mida tunnevad paljud mõningatel hetkedel oma elus, aga võivad selle unustada, kui jälle läheb elu paremaks ja päike tuleb pilve tagant välja ning on soem. Te ei karda, et selle lugedes väga paljudel lugejatel võib tekida vastuolu maailmapildi ja selle kogetuga ja tulemus võib olla hoopis vastupidine, et inimene satub segadusse, läheb tupikusse, mitte ei jõua kuhugi väljapääsu poole.
Aga me peamegi segadusse sattuma selleks, et leida väljapääsu, sellepärast, et meie rändame elulaborendis ja iga nurga taga ähvardavad meid ohud jõuda täiesti tupikusse. Aga et seda vältida, me peame arendama intuitsiooni. Me peame arendama oma läbinägemisvõimet. Ja kui me midagi millestki aru ei saa, siis me ei tohi ülevolevalt suhtuda sellesse nähtusesse või sellesse inimesse, teda võibolla nöökides või mõnitades, sellepärast, et selle romaani motogi on pärit Andrei Tarkovskilt ühelt väga hämmastavalt vene filmirežissorilt, kes kahjuks meie hulgas samuti väga varakult lahkus 54 aastat vana 86. Aastal. Aga see romaani motto temalt on järgmine. Vaimset inimest peetakse ebanormaalses ühiskonnas ebanormaalseks. Ja see annab ju selle pidepunkti, selle võtme, millega romaani kujundeid avada. Ja ma olen valinud filosofistliku filosoofilise süsteemi, mida viljeles Pythagoras 2600 aastat tagasi. Ja see on hämmastav, mida, kui kaugele oli tema jõudnud oma filosoofilistes analüüsides maailma mõistmisele ja inimese mõistmisel. Ja võibolla mõnele tundub see natukene jahmatav keeruline, sest see erineb täielikult kristlikust maailmapildist. Raamatus näidatakse, kuidas kristlased suutsid omal ajal väga kõrge kultuuri ja tsivilisatsiooni sõna otseses mõttes hävitada, jalga alle trampida, selle murda, asendades tollaaegse süsteemi pseudoväärtustega, ettekujutustega, illusoorse maailmaga. Ja sellepärast on, käib ka see laborendi kujund romaanis tihti läbi. Peategelane kutsutakse Kopenhaagenis ühte laborenti, et sealt ennast välja mängida. Kui ta õnnestub tunni aja jooksul sealt pääseda, siis ootab autasu, vastasel korral tuleb isegi peale maksta, kui sa vahele jääd jälitajatele. Ja niisugused momentid on kõik romaanis kujunlikult edasi antud. Mul toimub väga palju maagilisi sündmusi, seidu kohtub ka nõidadega. Ja need maagilised kirjeldused ei ole mingi kitsch nagu Harry Potteris, vaid see on nii-öelda tõelise maagia kirjeldus ja väga autentsed vaatlused, maagilised vaatlused. Ja muidugi on Seidol kokku puutumisi ka väga müstiliste jõududega. Tal on müstilisi maagilisi elamusi, isiklikke elamusi ja see kõik avardab selle teose kande pinda, laiendab selle filosoofilist haaret. Sellepärast on need kujundid kasutusele võetud, et lihtsalt võimaldada lugejal paremini orienteeruda meie tegelikuses ja sellepärast ma olen ka kasutanud niisugust võtet, mida Mihail Bulgakov vene kirjanduses on kasutanud, näiteks tema meistris ja Margaritas rääkisid kassid juttu. Minul peategelane Seido kohtub Roomas lillede väljakul Giordano Bruno pronkskujuga, kes elustub, ärkab ellu ja hakkab temaga rääkima. Inimesed kohkuvad, vaatavad akentelt alla, politsei kutsutakse kohale, aga enne seda, kui politsei jõuab sekkuda, jõuab ta kuulda sellelt Brunolt väga hämmastavaid filosofilisi tarkusi.
Jürina, see oli väga põnev sissevaade värskelt ilmunud raamatusse, aga astudes nüüd sammu kirjandusest välja sellesse reaalsusse, mis võibolla ei olegi reaalsus, võibolla on see hoopis nagu meie ümber kujundatud fantaasiamaailm ja viimase võibolla poole aasta üks olulisemaid sündmusi, mis puudutas pea iga Eesti kodaniku hinge, oli noortepeod Kadrioru lossis. Tahtsin küsida, Eestis leidis ta suhteliselt eripalgelist ja vähemalt lühiajaliselt väga tugevat vastukaja. Välismaa koht on väidetud erinevalt. Alates sellest, et seda loeti ja jälgiti väga hoolega kuni selleni, et see oli rohkem niisugune Eesti sisene sündmus ja seda eriti väljaspoolt ei tähele pandud. Kuidas Rootsiga oli? Kas rootslased jälgisid ja vaatasid seda sündmust oma pilguga?
Rootsi ajakirjandusest läks see uudis läbi kui kurioosumina ja kehitati õlgu, mõeldi, mis seal küll toimub, kuidas niisugused asjad on võimalikud, kas siis presidendil lossis üldse mingit kontrolli ei ole ja kus on siis julgestuspolitsei. Muidugi nad leidsid ka, et oli täiesti väär samm, et julgestuspolitsei üle tagasi astuma. Nende arvates oleks täiesti loogiline olnud, et president Rüütel, kes on täiesti vastutav sellest, mis toimub presidendi lossis, oleks pidanud tagasi astuma vaidlematult. See oli rootslaste täiesti üldine seisukoht.
Kui me püüame kogu seda olukorda analüüsida, mida minu arvates Kadrioru lossi sündmused toovad ilmekalt välja, aga mitte ainult see, vaid ka kogu muu, siis kas te olete nõus sellega, et tegelikult hoolimata sellest, et me oleme nõudri just lahku löönud ja 15 aastat elanud vabas Eestis, võibolla need seemned, mida nõukogude ajal meisse külvati, hakkavad alles praegu õide vilja puhkema ja see ükskõik on siis tegemist presidendi, peaministri või mõne alamaastme riigimehe või ametnikuga on tegelikult kantud tolle ideoloogiast ja see mõjutab meie käitumist on igapäevaselt.
Kahtlemata, sellepärast, et nagu ma selles oma romaaniski eemaldumine Kartaagosse puudutan poliitilisi küsimusi samuti, neid poliitilisi küsimusi, mida Eesti kirjanikud millegi pärast ei suvatse puudutada oma teostes, lähevad kauges kaares mööda, on see ju, et meid valitsevad endise nomenklatuuri liikmed, kellel puudub moraal, kellel puuduvad vaimsed väärtused ja kes on kuritegelikult meelestatud. Kellel ei ole moraalseid pidureid ja nemad, me oleme annud neile voli tegutseda päris laastaval kombel ja sellest on väga kahju, et see on ta on läinud. Nii et selles osas on sul täiesti õigus, kui sa eeldad, et need viljad on nüüd küpsenud ja me peame neid kipedaid mõrusid vilju nüüd sööma.
Jüri Linna, ma tänan selle vestluse eest, mis sai veidi lühem kui meie eelmised vestlused. Midagi ole teha, aeg surub peale. Eestis on palju kohtumisi, toimetamisi, aga viimane küsimus veel enne, kui me saate lõpetame. Eestis on tulemas selsugisel presidendivalimised. Kahjuks on meie hulgast lahkunud särav president Lennart Meri, president Arnold Rüütliga oleme rääkinud siin Kadriorge lugudest. Kui me vaatame tulevikku, milline on teie hinnang? Kust ja keda peaks otsima Eesti endale presidentiks?
See peaks olema moraalselt kindel, aus inimene, kellel oleks eelkõige huvi kaitsta Eesti rahvast, hoolitseda tema eest. Ja teenida Eesti rahvast, sest tänapäeva Eestis ei ole veel juurdunud niisugust arusaama, et poliitik on eelkõige rahva teener. nagu näiteks vana Roomas. See oli täiesti normaalne mõiste, et poliitik teenis rahvast, ta oli teener. Siin on kõik pahupidi pööratud ja seda muidugi on näitanud omal selles romaanis eemaldumine Kartaagosse. Seda pahempidi pöördunud ühiskonda ja kuidas siis minu peategelane Seido tulnud Eestisse tagasi pärast Eesti vabanist kohutavalt pettub, kui ta näeb, et need tema endised tagakiusajad olid vahetanud ülikonda ja lipsu ja olid jälle kõrgetel kohtadel ja jätkasid tema tagakiusamist.
Ja kuuleja, see oli saade Luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna oli meiega kirjanik Jüri Lina, kes on tutvustamas Eestis oma värsket esoteerilist romaani Eemaldumine Kartaagosse. Kui sul on muresid ja mõtteid, helista meile telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2006. aastal.